Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida Aktualusis interviu, kur kartu su laidos pašnekovais aptarsime šios dienos svarbiausias temas. Seimas šiandien Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vadovu paskyrė portalo Alkas redaktorių Audrį Antanaitį. Per slaptą balsavimą užbuvo atiduoti 58 balsai, 25 parlamentarai balsavo prieš ir dar 4 susilaikė. Antanaičio kandidatūrą į šios svarbios komisijos vadovus išrinko Seimo švietimo ir mokslo komitetas, kurio vadovas yra valstietis Eugenijus Jovaiša. Tačiau tam aktyviai priešinosi dalis opozicijos ir 8 iš 17 naujosios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narių. Audrys Antanaitis su mumis dabar yra telefonu Žinių radijo eteryje. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Antanaitė, tai pirmiausia sveikiname su naujomis pareigomis.
Ačiū.
Na, bet akivaizdu, kad lengva nebus. Jūsų kandidatūrai buvo didžiulis ne tik opozicijos, bet ir pačios komisijos kai kurių narių pasipriešinimas. Kaip jūs dabar įsivaizduojate bendrą darbą su šiais žmonėmis?
Na, aš jau nesureikšminčiau to, kas buvo iki paskyrimo, nes tai vienas dalykas, kitas dalykas ir kitas etapas prasidėjo po balsavimo ir galvoti reikia apie bendrą darbą. Komisijos pasirašė, nariai patys sakė susitikime su valstiečių frakcija, kad jie tiesiog norėjo, kad būtų geriau. Jie matė ir kitus variantus, ir kitas kandidatūras be mano, ir todėl jie ir parašė tą raštą. Na, tačiau sprendimą pagal įstatymą priima dėja ne pati komisija, o komiteto siūlymų, švietimo komiteto siūlymų Seimas, toks yra įstatymas. Ir mes, komisijos nariai, paskirtieji komisijos nariai, turėsime jį vykdyti, šį įstatymą. Ir aš nemanau, kad dabar mes galvosime apie kažkokias nesantaikas, apie tai, kas galėjo būti, o tiesiog susitelksime konstruktyviam darbui ir lietuvių kalbos naudai.
Na, viešumoje, viešumoje buvo tokių kaltinimų girdėti, kad jums tiesiog trūksta kompetencijos vadovauti komisijai, kad nesate lietuvių kalbos mokslininkas, buvo tokia tradicija, kad kalbos komisijos pirmininkas yra pripažintas autoritetas iš mokslininkų tarpo. Gal taip ir pačiam būtų buvę lengviau iš pradžių narių padirbėti?
O kas ieško lengvų kelių? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas apie lietuvių kalbą, apie lietuvių kalbos komisijos tradicijas, taip, aš žinau, bet ir tradicijos neamžinos yra. Lietuvių kalbos ideologija, gal žinote tokią knygą, kurią sudarė kai kurie žinomi žurnalistai, sako, jog iš viso tokios komisijos nereikia, kalba turi vystytis pati. Ir pati kalba ir kalbos vartotojai nuspręs, kokie jinai turi būti. Tai jau kraštutinė ideologija. Kita ideologija yra ta, kad tik kalbininkai turėtų spręsti apie lietuvių kalbos norminimą ir priimti atitinkamus teisės aktus. Mano galva, reikėtų laikytis viduriuko. Ir kalbos kalbininkai kartu su kalbos praktikais galėtų spręsti lietuvių kalbos plėtotės reikalus. Aš esu lietuvių kalbos ir literatūros specialistas, magistras, taip kad manau, kad esu tas tarpinis variantas tarp kalbos vartotojo, nes kaip radijo žurnalistas aš iš tikrųjų esu kalbos praktikas, viešosios kalbos praktikas. Na, be abejo, komisijoje bus ir lituanistų mokslininkų, bus ir net nelituanistų. Taip kad esu vidurys. Manau, kad demokratinė valstybė tai yra geriausias pasirinkimas šiuo metu.
Taip, kas labiausiai kliuvo Seimo opozicijai? Ar portale Alkas paskelbtas tas lietuvių kalbos išdavikų sąrašas vadinamas?
Na, šitas dalykas kliuvo, bet aš daug kartų sakiau, kad su to sąrašu aš neturiu nieko bendro, kadangi Alkė atsakau, tik tai atsakiau jau dabar turėčiau sakyti už audio video dalį. Į tekstinę dalį nesikišu, nesu vyriausias redaktorius, esu tik tai redaktorius. Taip kad su šituo sąrašu tikrai neturiu nieko bendro, nes ir pats pamačiau jį tik tai jau įsisiubavus visam šitam reikalui.
Čia Jono Vaiškūno Alko leidėjo vyriausio redaktoriaus sumanymas.
Sumanimas, aš net negaliu pasakyti kieno, nes matyt visuomeninės organizacijos tą sudarė, bet čia reikėtų tą sąrašą, reikėtų klausti jau matyt Jono Vaiškūno, aš su to sąrašu neturiu nieko bendro.
Pone Udry, valstybinė lietuvių kalbos komisija yra ekspertinė įstaiga. Sprendžiant asmenvardžių klausimą, labai čia tas klausimas pas mus yra svarbus, daug aistrų labai. Kokia yra jūsų asmeninė pozicija dėl nelietuviškų pavardžių rašybos asmens dokumentuose? Na, jūs kol nebuvote patvirtintas komisijos pirmininku, sakėt, kad nesakysite šito savo pozicijos. Gal dabar jau metas ją pasakyti?
Aš manau, kad ir dabar dar yra šiek tiek anksti pasakyti, nes nenoriu, kad komisijos nariai patirtų kokį nors spaudimą iš pirmininko pusės. Bet manau, kad kiekvienas judesys turėtų būti labai atsargus. Todėl, jeigu jau reikėtų įvesti tas tris raides, tai reikėtų surasti tikrai rimtus argumentus ir įrodymus, kad jų įvedimas nepakenks lietuvių kalbai. Ir komisija, jeigu prie šito darbo prieis, turės tą atlikti ir duosime pagrįstus atsakymus.
Taip, ar reikia saugoti lietuvių kalbą ir nuo ko ją reikia saugoti?
Lietuvių kalbą reikia puoselėti. Tai yra mano pozicija ir mes dirbsime tam, kad jinai būtų puoselėjama, turtinama, platinama, kad jie būtų kalbama, kad jie būtų didžiuojamasi, kad jos būtų mokama. Saugoti labai skamba, žinot, skamba griežtai, skamba mano galva, taip pat kaip ir kovojama už ją. Na, ne karo metas. Ir lietuvių kalba, lietuvių tautoj turi labai mažai, man atrodo, nedraugų. Susitelkime jos puoselėjimui. Man šitas žodis patinka labiausiai kaip ir žodis bendradarbiavimas. Aš tai iš tikrųjų vietoj priešų sąrašo renkuosi platinti draugų sąrašą.
Gerai, dėkui Jums labai už pokalbį. Tai buvo naujasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Artistas kilęs nuo žodžio arti. Taip savo socialinio tinklo paskyroje Facebook juokavo Seimo narys, konservatorių atstovas Vytautas Juozapaitis, kai paskelbė, kad nori keisti Seimo komitetą iš kultūros pereiti kaimo reikalų, bet Seimas šiandien balsavo ir nusprendė, kad komiteto Vytautui Juozapaičiui keisti negalima. Vytautas Juozapaitis dabar yra su mumis telefonu žinių radijo eteryje. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai, ponia Juozapaitė, esate paliktas Ramūno Karbauskio vadovaujamame kultūros komitete, galima sakyti, na, per prievartą. Kaip dabar dirbsite per prievartą čia šiam komitete?
Na, žinote, gyvenime ne to esu matęs ir tikrai esu pasiruošęs tarnauti ten, kur esu labiausiai reikalingas, bet kita vertus, toks valdančių elgesys, ypatingai su opozicijos atstovu, na, pademonstruoja jau visišką netoleranciją ir nesupratimą ir nesuvokimo demokratinės santvarkos, turint omeny, kad na, nepaisama visiškai ir frakcijos nuomonės, ir paties, reiškia, Seimo nario nuomonės, ir toks per prievartą neleidimas pereiti kitą komitetą, kaip antidemokratinio, aš jau negalėčiau pavadinti.
Na, bet pripažinkime, kad jūs čia taip tokį šiek tiek gudravote komitete, turi būti mažiausiai 7 nariai, tiek dabar čia ir yra. Jūsų pasitraukimas, akivaizdu, būtų komitetą sugriovęs, ar ne?
Na, tikrai ne mano reikalas, kaip ten valdantieji tvarko komitetus ir kiek jie žmonių. Jie turi apie 60, sako, reiškia, frakcijos narių ir jie tikrai turėtų ką deleguoti į kultūros komitetą, jeigu jiems trūktų žmonių.
Bet dauguma kitose komitetuose reikalas, būtų praradę.
Absoliučiai teisingai. Būtent, čia ir yra visa esmė, kad valstiečiai žalieji nekalba apie turinį, apie kokybę, jie kalba apie aritmetinę daugumą komitetus. Ir čia buvo jų svarbiausias, reiškia, tas arkliukas vadinamas. Ir, žinoma, sutapimas, kuomet jie viską padarė, kad komitetą paliktų buvęs ambasadoris prie UNESCO, buvęs kultūros ministras Gelūnas, na, turbūt tai buvo paskutinis toks, na, lašas. Turint omeny tą neįtikėtino įžulumo ir tokio, na, šmeišto požymį turinčio polimo mano ir mano šeimos atžvilgių viešoje erdvėje paties pono Karbauskio, ponio Širinskienės, kurie sukaltinamas vien tuo, kad mano buvimas jau savaime suponuoja nuolatinį interesų konfliktą, nes aš visada esu susijęs su kultūra. Na, žinoma, nu, pakęsti tokią atmosferą turbūt reikia labai stiprių nervų. Aš juos turiu iš tikrųjų, bet aš norėjau pademonstruoti tiesiog, kad iš ties, jeigu agronomas, ką aš gerbiu profesiją ir nieko bendro neturintis su kultūra, ponas Karbauskis gali vadovauti kultūros komitetui, na tai mano buvimas kaimo komitete tikrai netneštų daugiau žalos, negu Karbauskio buvimas kultūros komitete. Sako, kad jis yra mecenatas ir remia kultūrą, taip, už tai jam pagarba ir galima būtų paminklą pastatyti, jeigu jis to savo mecenatystės nenaudotų politiniams tikslams. Ogi dabar, na, kiekvienas jo veiksmas ir iki tol buvęs iki Seimo rodo, kad visa tai, na, yra tiesiog, na, švelniai tariant, investicija į savo politinę ateitį.
Na, bet tas jūsų noras patekti į kaimo reikalų komitetą, tai čia toks pasierzinimas gal buvo, ar ne?
Čia ne pasierzinimas, ten buvo labai konkreti situacija, kuomet pirmoji vicepirmininkė Baškienė, kalbėdama apie švietimo komiteto problemą ir konkrečiai apie Seimo narį Kepenį, kai jos buvo paklausta, ar gali Seimo narys Kepenis po savo pasisakymą viešoje erdvėje apie tai, kad partizanai buvo banditai, ar gali jisai dirbti tokiam komitete, jautriam labai, ar ne? Ir ponia Baškienė pasakė, kad komitetai yra vieta ne tik dirbti, bet ir ten galima ir pasimokyti, ir kad va, žmogus ateis, jis daug ko išmoks. Tai tiesiog aš tą sekundę, reiškia, tą situaciją išnaudojau, bet kita vertus, kodėl jis stebisi, aš sakau, kai Karbauskis eina į kultūros komitetą, kažkodėl tai niekas nesistebi, kai jos patys eina į kaimo reikalų komitetą, visi stebisi. Turint omeny, kad kaimo reikalų komitete praktiškai visi yra, na, ūkininkai ir tikrai galimai suinteresuoti neutralų žmogų, kuris būtų tikrai labai sveikas. Ir aš manau, kad ko gero Ramūnui Karbauskiui ta detalė ir nelabai patiko, kad žinodamas mano žingeidumą ir gebėjimą mokėti išimti arba paprašyti informacijos iš ministrų, galimai aš galėčiau pasidomėti, matyti ir tą aplinką, kurios aš nežinau, būdamas kultūros komitete, turiuomenį paties Ramūno Karbauskio, žemės ūkio reikalus. Taigi tai yra susiję. Pats Ramūnas Karbauskis, na, pasiskirdamas faktiškai save kultūros komiteto pirmininku ir įsteigdamas savo tą komitetą kaip politinį įrankį, na, jis suteikė pagrindo abejoti apie jo nuoširdumą, turint omeny jo reiškia verslo siekius ir taip toliau, kurie tikrai neturi nieko bendro su kultūra. O tai, kad žmogus mecenatas, na, tai tvarkoja, tai tu rem kultūrą, bet tu gal tada nevadovauk arba nepretenduok, na, kaip nors būti jos šeimininkų lauko. O dabar matosi, kad ir kultūros ministerija tapo paties mūsų pirmininko kaip ir įkaitu, nes jo nurodymu buvo išmestas iš darbo arba viceministras paskui tapęs patarėjų pažemintas Audronis Imbrasas be jokių motyvų, nes ministras sakė, kad jis labai gerai dirbo, bet nepaaiškino, kodėl jis buvo atleistas. Na ir daugiau yra signalų, kuomet matosi, kad kultūros ministerija klauso būtent komiteto pirmininko ir tuo metu komiteto nariai negauna informacijos, o jeigu jie paprašo ministerijos patikti informaciją, tą, reiškia, procesą ir tą veiksmą jie vadino kišimusi ne į savo reikalus ir pradeda aiškinti, kad galbūt jis turi kažkokių interesų.
Tai o taigi, kam tada apskritai tas kultūros komitetas tada reikalingas? Na, anksčiau buvo kultūros mokslo švietimo komitetas.
Absoliučiai teisingai. Ir mes šiandien surinkome 47 parašus opozicijos atstovai ir ketvirtadienį turėtų tas klausimas būti įtrauktas į darbotvarkę, mes prašome ir reikalaujame sugrąžinti tą kultūros komitetą į ten, kuris yra buvęs. Ir kita vertus, na, tai yra visiškai logiška, nes ir darbo apimtis yra visiškai, na, neadekvati tokiam komitetui, nes mes neturime praktiškai ką svarstyti, turime į teisės aktus, nes kultūros ministerija per visus metus pateikė gal 2 ar 3 projektus, kurie buvo svarstami mūsų komitete. Visa kita yra, na, tokios parlamentinės kontrolės, daugiau tokio, reiškia, na, primenančio tokio šau elementų, kai susikviečiame kokie nors suinteresuoti asmenys, jiem papasakoja, kokia bus Lietuvos ateitis po kelių metų ir taip toliau. Tai faktiškai žinoma, kad tas komitetas, na, aš turiu pagrindo galvoti, kad jis buvo sukurtas kaip instrumentas, tiesiog politinis vienam asmeniui arba vienam žmogui, arba per tą komitetą darant kažkokią įtaką kultūros laukui, kuris yra labai labai svarbus ir sąmonės formavimo kontekste.
Taigi, dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Seimo narys konservatorių atstovas Vytautas Juozapaitis, kuris norėjo pakeisti Seimo komitetą iš kultūros pereiti kaimo reikalų, bet Seimas šiandien nubalsavo, kad jis to padaryti tiesiog negali. Tęsime laidą ir dar šiek tiek dėmesio skirkime finansinėms naujienoms. Lietuvos bankas šiandien pristatė naują momentinių mokėjimų sistemą. Ji leidžia mokėjimus atlikti tą pačią akimirką 24 valandas per parą. Ir kiekvieną metų dieną, nesvarbu ar tai kalėdos ar naujųjų metų diena ar sekmadienis. Ir naujoji sistema startuoja iš karto 8 valstybėse. Mūsų eteryje yra Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pane Jurgilai, tai momentinių mokėjimų kelias lik ir nutiestas, bet juo kol kas dar niekas nevažiuoja.
Tikrai taip. Lietuvos bankas nutiesė greitkelį, nuėmė greičio ženklus ir pakvietė visus pradėti važiuoti greičiau.
Tai kas pirmieji jie pradės? Ar didieji Lietuvos bankai kažkaip tai neskuba jie tuo keliu pasinaudoti? Kodėl?
Na, aš sakyčiau, reikėtų įdėmiai skaityti, ką ar klausyti, ką kalba bankinis sektorius, nes truputėlį yra ir tos konkurencinės intrigos, kuris bus pirmas ir galbūt nenorima skleisti visų kortų. Ir tikrai džiugu turbūt vienas dalykas, kad bent jau bankinis sektorius ir didieji rinkos dalyviai įsipareigojo tą paslaugą teikti, nes Europoje ši paslauga nėra privaloma. Ir malonu girdėti, kad mūsų rinkoje šita paslauga greičiau ar vėliau tikrai bus. Ir taipogi mes žinome, vėlgi nepaslaptis, kad mobilus operatoriai taipogi greitume pastatuos su mokėjimo paslaugomis ir kitomis finansinėmis paslaugomis. Ir jie aiškiai šiandien indikavo, kad jie irgi prisijungs prie šitos iniciatyvos.
Na, mobiliojo ryšio operatoriai, jie platformą žada, kad pradės veikti pirmąjį kitų metų pusmetį ir, na, jei mobiliojo ryšio operatoriai išpildys pažadą, kaip tada vyks tas atsiskaitimas, paprastai žodžiais, kad klausytojai mūsų suprastų, kaip jie galėtų dabar atsiskaityti, kaip jie galės atsiskaityti netolimoje ateityje?
Man teko garbė keletą paskutinių savaičių praleisti Azijoje ir ten, žinokite, šitie atsiskaitimai yra jau ne ateities, o dabarties dalykas. Ir turguje ar tiesiog prekybos vietoje kinas kinui atsiskaito parodydami vienas kitam telefono ekrane esantį kodą ir lėšos vaikšto į vienos sąskaitos į kitą kelių akimirksnių, kaip per kelius akimirksnius. Ir vėlgi, kodėl taip negalėtų būti pas mus? Vienintelis dalykas, ko mums trūko, tai infrastruktūros. Šitą infrastruktūrą Lietuvos bankas paruošė ir dabar reikia, kad mokėjimo paslaugų tiekėjai paruoštų savo mokėjimo sistemas ir pritaikytų savo produktus prie naujų greičių.
Tai sistema pristatyta ir jai sukurti reikėjo 600 tūkstančių eurų. Čia tiksli suma yra įvardinta šita, ar ne?
Šiuo metu Lietuvos bankas išleido iki 600 tūkstančių eurų šitai sistemai, šitam funkcionalumui parengti.
Dėkui Jums, Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas ir mes dabar susisiekėme su Lietuvos banko asociacijos prezidentu Mantu Zalatoriumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Zalatoriu, kadagi prie momentinių mokėjimų sistemos planuoja prisijungti daugiausia klientų turintis Lietuvos bankai? Svetbankas, Sebas, Luminor.
Simboliškai sutapo, kad kaip tik šią dieną su ką tik pristatyta pirmąją momentinių mokėjimų banga Europoje ir trys didieji mūsų šalyje veikiantys bankai, tai yra bankas Luminor, Seb ir Svetbank, kartu su Lietuvos banku, aiškiai suprasdami tiek klientų poreikį, tiek siekdami skatinti inovacijas šalies mokėjimo paslaugų rinkoje ir pasirašė memorandumą dėl momentinių mokėjimų paslaugos diegimo. Taip sakant, šiandien šitie trys didieji bankai pasakė, taip mes diegsime paslaugą, kuri nėra privaloma. Maža to, dar trys bankai, Danske Bank, Citadelė ir Šiaulių bankai, šiandien taipogi prisidėjo prie šio memorandumo, užtikrindami savo klientams galimybę gauti momentinius mokėjimus. Tai reiškia, kad netolimoje ateityje momentiniai mokėjimai Lietuvoje virs realybę. O kuris pirmasis bankas pasiūlys tai daryti ir kaip, na, žinot, čia yra išlieka šiek tiek intrigos, šiek tiek tarp bankinės konkurencijos ir manau, kad kiekvienas nori būti pirmas, dėl to kol kas niekas dar neatskleidžia tikslaus laiko.
Yra nurodyta ta data, ne vėliau nei 2019 metų ruduo, tai čia po 2 metų.
Tikrai ne vėliau, tai yra ta paskutinė data, tačiau, manau, naivu būtų tikėtis, kad šitiek bankai lauks.
O komerciniai bankai jungsis jie prie Lietuvos banko sistemos ar kur savo, ar naudotis kažkokiomis dar kitomis alternatyvomis? Čia skaičiuojama, aišku, yra.
Tų alternatyvų yra labai daug. Nu, kaip nėra jų labai daug, bet iš tikrųjų šiai dienai yra 4 ar 5 alternatyvos, kurios jau irgi šiandien startavo. Ta prasme, Lietuvos banko yra viena alternatyva. Kita alternatyva yra, reiškia, EBA alternatyva, europinė alternatyva, reiškia, PS1 sistema. Tų sistemų yra daug. Ir kiekvienas bankas, kuris pradeda ritmomentinius mokėjimus, yra visiškai laisvas pasirinkti, prie kurios sistemos jungtis. Svarbiausia, kad vartotojui šita paslauga veiktų be trikdžių. Sistema yra tai tarsi dalykas, kurio mes nematom. Svarbiausia, kad mums kaip vartotojui trikdžių nesukurtų.
Bet kokių išlaidų bankai turi jungdamiesi prie momentinių mokėjimų sistemos? Ką ten reikia įvertinti?
Žinot, aš labai norėčiau, reiškia, panaudoti tą pačią analogiją, kurią ponas Jurgilas, ta prasme, panaudojo. Jisai pasakė, kad Lietuvos bankas šiai dienai nutiesė automagistralę ir uždegė žalią šviesą ir nuėmė greičio ženklus. Tai kągi padarė bankai, pasirašydami šį memorandumą? Šį memorandumą bankai davė pažadą, kad bankai pagamins automobilius, kitaip sakant, padarys paslaugą, kurie galės riedėti šitą automagistralę. Bet vieno automobilių ir autostrados tam, kad jie riedėtų, neužtenka. Reikia dar ir vartotojų, kurie aktyviai naudos šią paslaugą. Tai savaime suprantama, padaryti tokią paslaugą kainuoja tiek žmogiškųjų resursų, tiek ir finansinių resursų. Kiekvienas bankas skaičiuoja atskirai ir kažkokio tai vieno skaičiaus jums tikrai negaliu pateikti.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Lietuvos banko asociacijos prezidentas Mantas Zalatorius. Lietuvos bankas šiandien pristatė naują momentinių mokėjimų sistemą. Ši sistema patogi tuo, kad leidžia mokėjimus atlikti tiesiog tą pačią akimirką ir nepertraukiamai 24 valandas per parą, kiekvieną metų dieną. Ir naujoji sistema kol kas startuoja iš karto 8 valstybėse, sistema pristatyta, tačiau kol kas ją realiai naudotis dar negalėsime, dar reikės palaukti. Kągi, tai viskas laidoje Aktualusis interviu. Laidą vedė Asta Lataitytė. Gražaus vakaro su Žinių radiju.